Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa mbili usiku Afrika ya Kati, saa tatu usiku Afrika Mashariki, wakati mwingine kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu nami Patrick Ndwimana. Rais Donald Trump amekuwa rais wa tatu katika historia ya Marekani ambaye ameshtakiwa kuondolewa madarakani baada ya baraza la wakilishi kupitisha jana Jumatano mashtaka mawili dhidi yake. Shtaka la kwanza la kutumia vibaya madaraka, hatua ambayo ilipitishwa na wabunge 230, likapingwa na wabunge 197. Wa Republican wote walipinga shtaka hilo kwa kuungana na wademokrati wawili tu. Shtaka la pili la kuzuia baraza la wakilishi kufanya uchunguzi wa kikatiba lilipigiwa kura 229 dhidi ya kura 198. Shtaka hili limepingwa na Warepublican wote pamoja na Wademokrati watatu. Shauri linatarajiwa kupelekwa baadaye mwezi ujao kwenye baraza la Seneti, ambapo watafanya maamuzi ama ya kumkuta na hatia au kumfutia mashtaka hayo Rais Trump. Ili rais aondolewe madarakani kunahitajika kura za wanaseneta 67 kwa jumla ya maseneta 100, jambo ambalo wadadisi wanasema halitowezekana. Akiwa katika kampeni yake jana katika jimbo la Michigan, Rais Trump ameonekana kupuuza hatua hiyo ya kushtakiwa aondolewe mamlakani na kuwashtumu wa Democrats kwamba wameihujumu demokrasia ya Marekani. Akiulizwa atoe hisia zake kuhusu hatua hiyo ya baraza la wakilishi la Marekani, rais wa Russia Vladimir Putin amesema wa Democrats wamemshtaki kumuondoa mamlakani Rais Trump chini ya hoja zisizokuwa na misingi. Amesema haamini kwamba Rais Trump ataondolewa madarakani. Maelfu ya watu wamemiminika leo katika barabara za mji mkuu wa Sudan, Khartoum, kuadhimisha mwaka mmoja tangu kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani kwa shinikizo la waandamanaji. Sherehe za maadhimisho hayo zimefadhiliwa na serikali ya mpito ili kuwaenzi maelfu ya waandamanaji waliosafiri kutoka mji mkuu ili kuungana na wenzao katika kulikomboa taifa. Mamia ya watu waliokuwa wakiimba na kusherekea wamefurika mapema kwenye kituo cha treni mjini Khartoum wakiwa tayari kwa safari ya kilomita 350 kuelekea kwenye mji wa Atbara, mahali ambapo maandamano yalianzia Desemba mwaka jana. Kutokana na wingi wa watu, serikali iliongeza treni ya pili na mabasi ili kusafirisha watu kwenye maadhimisho hayo. Omar al-Bashir aliondolewa madarakani mwezi Aprili mwaka huu kufuatia maandamano ya miezi kadhaa ya kupinga hatua ya serikali yake ya kupandisha maradufu bei ya mkate. Muungano wa madaktari walioongoza maandamano umesema zaidi ya watu 250 waliuawa wakati wa harakati zao. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo amesema suala la kuiondoa kabisa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya, Brexit, limepewa kipaumbele katika mipango ya serikali yake. Johnson amesema hayo wakati Malkia Elizabeth alipofungua rasmi shughuli za bunge la Uingereza. Hayo yakijiri, waziri mkuu wa Scotland Nicola Sturgeon ameitisha kura ya maoni ya kuitenga Scotland kwenye muungano wa Uingereza. Baada ya chama cha Boris Johnson kujipatia wingi wa viti katika bunge kwenye uchaguzi wa hivi karibuni, waziri mkuu ana imani kwamba atapata mkataba na Umoja wa Ulaya juu ya Brexit kabla ya muda uliopangwa ili Uingereza iwe imekwisha ondoka kwenye umoja huo ambao ni tarehe 31 Januari hapo mwakani. Pakistan leo imeshtumu India kwamba imepeleka wanajeshi ikiwemo makombora ya masafa ya kati katika eneo lenye mzozo la Kashmir, na hivyo kuhatarisha usalama katika kanda hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Shah Mahmud Quraish Alhamisi hii ametuma ujumbe wa video kulielezea Baraza la Usalama na Umoja Mataifa juu ya hoja ya Pakistan kuhusu tishio hilo la India. Katika ujumbe huo, Quraish ameomba tume za uchunguzi za Umoja Mataifa nchini India na Pakistan kuanzisha uchunguzi ulio huru na kuwasilisha matokeo ya uchunguzi huo kwenye Baraza la Usalama na Umoja Mataifa. Mwisho wa habari za dunia, lakini mtaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduwimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaanza kuangalia kufunguliwa kwa mashitaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, ambapo hapo jana baraza la wakilishi lilipiga kura mashauri mawili ambayo yote yamepita yakionyesha kwamba Rais Donald Trump alihusika katika kutumia madaraka yake vibaya, halikadhalika kuzuia uchunguzi dhidi ya shauri hilo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kile ambacho kinaendelea katika jiji la New York, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, lakini tukiangalia pia vile vile kile ambacho kinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wakati huu Umoja wa Mataifa unatarajia kutangaza kama itaongeza muda licha kwamba kuna dalili zote kwamba kuna uwezekano wa muda kuongezwa wa kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha MONUSCO. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani, ambapo Rais Donald Trump amekuwa ni rais wa tatu katika historia ya Marekani ambaye ameshtakiwa kuondolewa madarakani baada ya baraza la wawakilishi kupitisha jana hapo Jumatano mashtaka mawili dhidi yake. Shtaka la kwanza ni kuhusiana na kutumia vibaya madaraka, hatua ambayo ilipitishwa na wabunge wa baraza la wakilishi 230 na likapingwa na wabunge 197, huku wa Republican wote wenyewe walipinga shtaka hilo kwa kuungana na wademokrat wawili tu ambao kwa namna moja manyingine wao wameona kwamba mashtaka hayo mawili haya, hilo la kwanza Rais Donald Trump hahusiki nalo. Lakini katika shtaka la pili la kuzuia baraza la wakilishi kufanya uchunguzi wa kikatiba, kura ambayo ilipigwa ya ndio ilikuwa ni 229 dhidi ya kura 198. Shtaka hili limepingwa na wa Republican wote pamoja na wa Democrat watatu. Kwa kuangalia hapa kuna jumla ya wa Democrat ambao nao kwa namna moja manyingine waliungana na wa Republican kupiga kura ya kuona kwamba Rais Donald Trump yupo na hatia juu ya mashauri hayo mawili. Lakini shauri linatarajiwa kupelekwa mwezi ujao, yani mwakani, kwenye baraza la Senate, ambapo watafanya maamuzi ama ya kumkuta na hatia au kumfutia mashitaka hayo. Na ili rais aondolewe madarakani kunahitajika kura za maseneta 67 kwa jumla ya maseneta 100, jambo ambalo bado linaonekana kwamba ni gumu kulikweli kutokea akiwa katika kampeni katika jimbo la Michigan. Rais mwenyewe Trump ameonekana kupuuza hatua hiyo ya kushtakiwa na kuondolewa mamlakani na kuwashutumu wa Democrat kwamba wamehujumu demokrasia ya Marekani. Vyovyote vile itakavyokwenda, bado swala hili ni moto kabisa. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, tunaona kwamba tukianzia kwenye hili baraza la Senate ambalo linahitajika kupiga kura mashauri haya mawili na kupata kura 67, jambo ambalo wadadisi wanaona kwamba ni swala gumu. Hata Rais Donald Trump mwenyewe anaonekana bado ana nguvu kabisa, na akielezea kwamba anaona ni swala ambalo litapita tu bila kumuathiri vyovyote. Lakini tumeona katika kura za jana wapo wa Democrat wawili kwenye shauri la kwanza na shauri la pili, wa Democrat watatu ambao wamepiga kura ya hapana, ambayo ni maslahi kwa Rais Donald Trump. Je, tutarajie kuona kwa namna moja ama nyingine haya yanaweza kutokea katika kura za mwakani?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba ukifuatilia kwa karibu zaidi leo hii katika vyombo vya habari hapa Marekani mbalimbali, vimeonyesha kwamba kiongozi wa upande wa baraza la Senate, Senator Mitch McConnell, amezungumzia kwa wazi zaidi ya kwamba shauri hili ambalo limepitishwa jana lilifanyiwa kwa kazi ya haraka zaidi na kutumia muda mchache kulinganisha na mashauri mengine mawili yaliyopita, ambapo ameongelea zaidi kutokuwepo na mikakati mizuri iliyowekwa kujadilia shauri hili. Katika swali lako la kama mkakati huu unaweza kupita katika baraza la Senate, ni kwamba ni vigumu sana ukiangalia jinsi baraza hili lilivyotengenezwa na wengi wa maseneta kutoka Republicans. Kwa hiyo tusubiri tuone tu ya kwamba labda vipengele au shauri hili litakavyosikilizwa, labda linaweza kuwashauri kuwashawishi baadhi ya wajumbe wa Senate na kuweza kupigia kura ya kumuondoa rais madarakani. Lakini tusubiri mwakani, na litakuwa ni gumu zaidi kama ilivyoonyesha leo hii wakati senator kiongozi Mitch McConnell alivyowakilisha hotuba yake bungeni.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, swala hili kwa Wamarekani wanalichukuliaje? Manake utaona kwamba duniani kote, hasa maeneo ambayo tunatangazia ya Afrika, watu wanaona kwamba ni mfano mzuri wa kuigwa katika masuala mazima ya demokrasia, na wengine wakiamini kwamba mwisho wa Rais Donald Trump umeshafikia. Lakini kwa hapa Marekani, nini ambacho kipo hasa?
Kitu ambacho kipo hapa Marekani ni mfano mzuri zaidi wa kuangaliwa demokrasia ambayo imetumika na kukomaa kwa demokrasia ambayo imeonyeshwa na baadhi ya wabunge au wajumbe wa baraza la wawakilishi waliopiga kura jana. Kwa wale ambao walipiga kura ya hapana kutoka upande wa Democrat, na wale waliopiga kura za hapana vile vile kutoka upande wa Republicans. Kwa hiyo imeonyesha tu ni kukua kwa demokrasia ambayo imeshamiri kwa muda wa kipindi kirefu hapa Marekani, na niseme tu ni kwamba labda itakuwa ni somo zuri kwa baadhi ya vyombo vya kisiasa katika nchi zinazoendelea, hususan katika bara la Afrika.
Na kwa Wamarekani wenyewe wamepokeaje swala hili? Ama wao ni moja kati ya masuala ambayo kwa kweli hivi sasa mijadala inaendelea katika sehemu mbalimbali, au ni hali tu ya kawaida na maisha yanaendelea kama kawaida?
Katika swala hili, ni jinsi gani limepokelewa na Marekani? Limepokelewa katika sehemu mbili tofauti. Wale upande wa Democrat, wao bado wako katika msimamo wao wa kwamba rais ameshtakiwa na lazima aondolewe madarakani. Lakini katika upande wa pili wa Republicans, wao bado wanaamini ya kwamba rais wa sasa hivi wa Marekani hana hatia yoyote, na bali tu waendelee kuwepo madarakani na kusubiri siku ya uchaguzi itakayofanyika mwakani, na watu wafanye maamuzi yao katika sanduku la kura.
Lakini tunaona shauri hili lina katika historia ya maraisi hao 45 katika kipindi cha zaidi ya miaka 200. Utaona kwamba rais Andrew Johnson mwaka 1868 alikabiliana na swala hili. Hali kadhalika rais Richard Nixon mwaka 1974 alikabiliana na swala hili, na rais Bill Clinton mwaka 1998. Na tunaona mwaka huu wa 2019 rais Donald Trump anaingia kwenye kundi hili la marais ambao wamewahi kushtakiwa kwa ajili ya kuondolewa madarakani. Kwa swala hili limekuwa ni nadra sana kutokea, na hata ukiangalia kwenye vipindi mbalimbali toka wakati yupo rais George W. Bush, kabla rais Donald Trump hajawa mwanasiasa, alinukuliwa mara kadhaa kwamba yeye anaona kuna haja ya kufanyika mashitaka kufunguliwa kwa ajili ya kumwondoa madarakani rais George W. Bush kwa kile ambacho alikiona kwamba ni udanganyifu uliofanyika kwa kuipeleka Marekani katika vita, hasa vya nchini Iraq. Kwa yeye sasa hivi kile ambacho anaona anakifanya, mapokezi yake yanakuwaje hasa kwenye hili?
Suala hili la kumwondoa rais madarakani ambaye yuko katika kipindi chake cha kama katiba inavyomruhusu alivyochaguliwa na wananchi, ni swala gumu sana. Niseme kwa kifupi tu ni kwamba linahitaji kupata ushuhuda au ushahidi ambao unaweza ukawashawishi baadhi ya wajumbe wa mabaraza yote, baraza la wawakilishi na Senate, pamoja na kupata mwamko au kupata ushawishi mkubwa kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo katika suala hili ambalo linajadiliwa sasa hivi, ni kwamba linaonekana kuna mapungufu ambayo labda wajumbe wa baraza la Senate wanayaona, na upande mwingine linatumika kama la kisiasa kwa sababu tuko karibu zaidi katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwakani.
Na kuna doa lolote ambalo tunaliona hapa kwa huu utawala? Manake swala hili likienda kwenye baraza la Senate linaweza likabadilishwa, hasa ukizingatia kwamba wa Republican ndio wengi na kupatikana kwa kura hizi 67, bado wadadisi wambo wanasema kwamba ni jambo linalokaribia kuwa haliwezekani. Sasa kwa mazingira iliyopo, endapo mashitaka haya yatafutwa huko ambapo kura pengine itapiga, itasema kwamba sawa, baraza la wakilishi nyinyi mmeona kwamba alikuwa ana hatia, lakini sisi tunaona hana hatia, doa tayari litakuwa bado lipo, ama ni swala ambalo litafutika kisiasa na pengine kumpa nguvu kuelekea uchaguzi wa mwakani?
Tukirudi tu nyuma katika mwaka ambao rais Bill Clinton alishtakiwa vile, ni kwamba baraza la Senate limeondolea mashtaka hayo. Kwa hiyo mimi tunaona tu ni kukomaa kwa demokrasia, na wananchi na pamoja na wanasiasa hapa Marekani wataendelea na shughuli zao za kawaida za kijamii na shughuli za kiserikali, kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo wanatakiwa kuyajadili badala ya kung'ang'ania katika kinyang'anyiro hichi ambacho kimeendelea kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hiyo nirudie tu ni kwamba likifutwa, wananchi hapa wataanza upya na kuendelea na shughuli zao za kawaida kama ilivyo miaka iliyopita.
Lakini kwa siasa zenyewe za Marekani, funzo gani linajitokeza hapa?
Funzo linalotokea hapa kwa sasa hivi niseme tu ni kwamba ni lazima tuwe wamoja na tushirikiane katika shughuli zetu za kila siku, na tuache shughuli za siasa za kutofautiana.
Dr. Patrick Nigula, basi mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani kuangalia hilo swala, ambapo kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba rais Donald Trump ameingia katika historia ya marais ambao wameshtakiwa kuondolewa madarakani, ikiwa ni baada ya baraza la wawakilishi kupitisha jana Jumatano mashtaka mawili dhidi yake. Shtaka la kwanza kutumia vibaya madaraka, na kura ambazo zilipigwa ni 230 za ndio, hapana 190, huku wa Democrat wawili wakiungana na wa Republican wote katika baraza la wawakilishi ambao wameona kwamba Rais Donald Trump yeye hana hatia. Lakini kwa shtaka la pili la kuzuia baraza la wawakilishi kufanya uchunguzi wa kikatiba, lenyewe lilipigwa kura 229 za ndio na kura 198 za hapana, huku wa Democrat watatu wakipiga hapana kuungana na wa Republican wote ambao wameona kwamba Rais Donald Trump hana hatia. Tutaendelea kuliangazia swala hili, maanake linaenda kwenye baraza la Senate na mwakani shauri hili ama mashauri haya yatasikilizwa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Undani. Umoja wa Mataifa hapo kesho unatazamiwa kufanya maamuzi ya kukiongezea muda au la kile kikosi maalum kabisa cha walinda amani ambao wako katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikosi kinachofahamika kwa jina la MONUSCO, ambacho kwa wiki tatu zilizopita kimekuwa kikikumbwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi wa maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika mji wa Beni, ambao wamekuwa wakilalamika kwamba hawaoni kazi inayofanywa na kikosi hiki kwa sababu mauaji yamekuwa ya kishamiri na mauaji mengine yaliendelea kufanywa mpaka juma hili. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa kweli linasubiriwa kwa hamu kubwa, serikali ya Kongo yenyewe imeshaweka bayana kwamba kuna haja ya kufanyika uangalizi mpya wa namna kikosi hiki kinavyofanya kazi zake huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ikumbukwe katika kufanya kazi kwake, walinda wake amani wa MONUSCO wameshauawa mara kadhaa, na hasa wana wanajeshi kutoka nchini Tanzania ambao ni miongoni mwa wale wanajeshi wanaunda kikosi cha wanajeshi 18,000 waliopo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kulinda amani. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu wa eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marivika, japokuwa kwamba taarifa ambazo bado hazijathibitishwa, wadadisi wa mambo wanasema kwamba kuna uwezekano MONUSCO ikaongezewa muda wa kipindi cha mwaka mmoja hapo kesho kwa ajili ya kuendelea kuwepo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile hali kwamba tunajua maandamano yamekuwa yakiendelea katika mji wa Beni. Endapo itakuwa hivi mapokezi yake kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa hapo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapokezi yake yatakuwaje?
Asante. Ni kwamba watu wengi hapa, japokuwa wamekuwa wakiandamana, wanafahamu kwamba hawawezi kuondoa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila tu kile walichokuwa wakifanya ni kama ameweka presha kwa dunia ya kimataifa ambayo imekuwa ikidanganywa na MONUSCO kwamba wanafanya kazi huku, kwa sababu kama vile kwenye taarifa zetu za mchana kusikia wananchi wanasema baadhi ya watu wa MONUSCO wamekuwa wakipiga picha tu huku Kongo na kuonyesha kwamba wanafanya kazi, lakini wengi wanabaki ofisini. Alafu wengi wanatarajia kwamba hiki kikosi iwapo kitabaki Kongo, basi kibadili mtindo wake wa kufanya kazi, hasa Kivu Kaskazini, kwa sababu ni Kivu Kaskazini, ukiangalia kwenye ardhi yetu ya Kongo, ni Kivu Kaskazini ndio kumekuwa matatizo mengi zaidi, hasa Beni. Kwa hiyo hao wananchi wanasema kwamba basi kama kikosi hiki kinabaki, kihakikishe kwamba kinafanya kazi ambayo ni ya kulinda raia. Hii wanaita Chapter 7 kwenye Umoja wa Mataifa inasema Umoja wa Mataifa unaweza kutumia nguvu na hata risasi, sio tena walinda amani, kwa sababu MONUSCO imeshabadili jina. Na MONUSCO kazi yake sasa hivi ilipewa mamlaka ya kuweza kupigana hata bila kuuliza serikali ikikutana na watu inaweza kupigana nao, lakini hiyo kitu hawatekelezi. Ndio wananchi wanatuma kwamba MONUSCO isipewe muda mwingine, lakini ikipewa muda mwingine, basi jue ni baraza la Umoja wa Mataifa iliwape zile mamlaka ya kuhakikisha wananchi wa Kongo wanapata amani na makundi ya waasi isiongezeke bali ipungue, kwa sababu tangu uwepo wa Umoja wa Mataifa utakuta kwamba makundi ya wapiganaji yanaongezeka. Wanajiuliza kwa nini wakati ambapo jeshi la Umoja wa Mataifa linapewa nguvu tena makundi ya wapiganaji inaongezeka. Lakini Umoja wa Mataifa nao MONUSCO kwa upande wake unasema kwamba kuna majukumu mengine.
Naam, naona simu ya Usere Malivika imekatika, lakini tutaendelea kumtafuta na kujua kile ambacho kinaendelea huko. Lakini wakati Usere Malivika akigusia hilo kwamba wananchi wa hapo, licha ya kwamba wakifahamu hawana uwezo wa kukiondoa kikosi hicho, bado wanataka mabadiliko endapo kikosi hicho kitaendelea kuwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuwa na ile hali ya kuweza kukabiliana na mapambano moja kwa moja, licha kwamba wao wamekuwa wakipewa nafasi ya kufanya uangalizi tu. Lakini kwa upande wa Umoja wa Mataifa yenyewe, kwa mara kadhaa katika vipindi tofauti tofauti, imeeleza kwamba walinda amani hao wataendelea kubaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka pale taifa lenyewe la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litapokuwa na kikosi madhubuti kabisa ili kukabiliana na wanamgambo wa vikundi mbalimbali ambao wamekuwa wakifanya shughuli zao nchini humo, kuhasi kutoka nchini Rwanda. Halikadhalika kuna waasi ambao wana asili ya Uganda, na vilevile kundi hasa ambalo hivi sasa bado linaelezwa kuwa ni hatari zaidi la ADF, ambalo linashutumiwa kufanya mauaji katika nyakati mbalimbali nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kile ambacho tutarajie kukisikia hiyo kesho ni kwamba, je, Umoja wa Mataifa itabadilisha msimamo wake ama ule sera yake ya kuona kwamba kikosi hiki cha MONUSCO chenyewe kinapewa nafasi vile vile ya kukabiliana na wanamgambo ambao wamekuwa wakifanya mauaji katika maeneo mbalimbali. Lakini wakati huo suala hilo likiendelea, MONUSCO pia imekuwa ikikumbwa na shutuma kwamba wanajeshi wake wamekuwa wakijiingiza katika vitendo vya unyanyasaji kwa wananchi, hasa unyanyasaji wa kingono kwa wanawake na wasichana ambao wapo katika maeneo wanayolinda amani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mara kadhaa mataifa ambayo yamekuwa yakitoa ama yakichangia wanajeshi vilevile wamekuwa wakieleza kwamba kwa namna moja ama nyingine wameshazungumza na wanajeshi wao ili kuweka mazingira sawa ya kufanya kazi iliyowapeleka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na si kudhulumu raia wasiokuwa na hatia kingono ama manyanyaso mengine. Sasa Austari Malivika, kwa kile ambacho kipo, endapo Umoja wa Mataifa utaongeza muda mwingine wa MONUSCO na kuto waeleza kwamba sasa hivi mnastahili kukabiliana na wale ambao wataleta mazingira yote, itakuwaje? Lakini kwa upande mwingine tusikilize wananchi wa eneo hilo, wao hasa ni nini wanachokieleza juu ya madhila ambayo yanaendelea katika ukanda huo.
Mimi naweza kuleta recommendation kusema kwamba kwa mfano wakati ulikuwa wakati ya Bauma, ulikuta kwamba Bauma yeye ni komanda wa 34e region militaire na ni yeye alikuwa commandant des operations. Ndio kusema alikuwa anamiliki jeshi lote linakuwa ndani ya province ya North Kivu. Lakini leo wanatenga hawa watu. Kunakuwa wakuu viongozi wengine wanakuwa Beni na kunakuwa yeye mkuu kiongozi wa jeshi lote la Kivu ya kaskazini anakuwa pa Goma bila kazi yoyote. Na ile inaleta makorokano katikati ya watu na inaletea jeshi isikuwe na nguvu ya kuweza kupambana na kufuatilia mambo. Kazi yao ni kuweza ni wa terrorist, wanatafuta walete uoga sana kuonekana kwamba wao sio watu tena, na wanakuwa na nguvu ya kuweza kuua kila mtu wanaweza kutana na yeye. Wakati terrorist anaua mtu anataka nini? Hatafuta kubadilisha government, nitafuta wamsikie kwamba yeye yuko na anafanya kitu na yuko capable ya kufanya kitu yeye anaweza kufanya. Na wakati anafanya hivi, tunaangalia ndani ya territory de Beni leo kunakuwa mapambano ndani ya misitu, na hii misitu ya sheferia Watalinga inakuwa ni misitu inayowaongoza moja kwa moja ndani ya kuwapeleka ndani ya Rwenzori, ndio kusema ndani ya mlima wa Rwenzori, na wanavuka kurudia kwao. Wakati wanakuwa na shida huku wanapita huku, na kama jeshi haifanye nguvu yoyote ya kuweza kufunga hii barabara, kufunga ile barabara inayotoka ndani ya Park National ya Virunga kupitia ndani ya sheferia Watalinga kupanda kumilima ya Rwenzori, na hii ndio inakuwa njia kamili wanapita ndani kila wao.
Kweli nataka serikali iweze kutusaidia, kwani kuna mayatima ambao wanabaki, kuna wajane, kuna na watu ambao wanaathirika sana na hii vita. Alafu naomba kwa serikali iweze kutusaidia sisi wote kwa ujumla, kwa kusaidia hii vita iweze kumalizika kabisa. Tunatia sana tena hii itaji letu kwa Umoja wa Mataifa ambao inaunga mkono serikali yetu ya Kongo, waweze kuangalia kipi cha kufanya eti kwamba hawa wote waweze kufikia kiwango cha kupata msaada na kuweza kuona kwamba wanafikia kiwango cha kusikia kwamba wanafikia kalume yenyewe itaweza kuwasaidia.
Naam, basi hao ni baadhi ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni, ambao wao wamekuwa wakitoa maoni yao mbalimbali juu ya kile kinachoendelea, lakini kikubwa zaidi tunasubiri kuona kesho Umoja wa Mataifa nini hasa utapitisha juu ya kikosi hiki cha walinda amani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha MONUSCO, ambacho hivi sasa kinakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wananchi wa mji wa Beni, wakilalamika kwamba hawaoni kazi inayofanyika ya na kikosi hicho kwa sababu ya mauaji yamekuwa yakiendelea na kufanywa na kundi ambalo linashutumiwa kuwa ni la wanamgambo, huku baadhi ya watu wakisema kwamba ni kundi la kigaidi, serikali ya Kongo ikieleza bayana kwamba ni kundi la kigaidi na kufanya mauaji kwa raia. Kwa hiyo tusubiri hiyo kesho kujua nini kitaendelea. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nasi.